Ang bukas na sulat na umukupa ng buong pahina ng pahayagang Fairfax ay nakatapat kay punong ministro Malcolm Turnbull. Pinipilit itong isaalang-alang ang paggawa ng pantay at makatarungang hakbang kasabay ang argumento na ang pangungulekta ng karagdagang buwis ay magdadala sa Australia bilang isang mas magandang bansa upang mabuhay at magtrabaho. Nangalap ng 50 pirma ang Australia Institute para sa sulat. Sinabi sa ABC ng kanyang ehekutibong direktor Ben Quist na ang pagbabawas ng buwis sa pampederal na budget ay malimit na iniaalok dahil ito ay popular.
The reality is the community increasingly wants to see services funded properly, and you need a strong tax base to fund those services. And now is not the time for tax cuts. And in fact, tax cuts, and in particular company tax cuts, being made in the current budget environment would be fiscally irresponsible.
Ang antas ng buwis sa kumpanya sa Australia ay nasa 30% buhat pa noong mga taong 2000. Ang opsyon para sa pagbabawas ng buwis sa kumpanya ay nananatiling posible para kay Tresurero Scott Morrison sa kanyang budget na ilalabas sa 3 ng Mayo. Nagbabalak si Ginoong Turnbull na baguhin ang agenda ng gobyerno pagkatapos tanggihan ng mga estado ang balak na magpataw ng kanilang sariling income tax. Pumirma din si dating Gobernador Bernie Fraser ng Reserve Bank sa bukas na sulat kay Ginoong Turnbull kasabay ang pahayag na nabigo sa kanilang polisa sa pananalapi ang magkakasunod na pamahalaan. Sinabi ni Ginoong Fraser sa ABC na ang pahayag ng gobyerno na lalago ang ekonomiya kung bibigyan ng luwag ang mga kumpanya tungkol sa buwis ay hindi napatunayan.
Tax is only one element in the decisions that corporations make about whether or not they will invest, and it's by no means the major consideration. Companies are not going to invest if they can't be sure of having a market and an appropriate price for their output.
Sinabi naman ni Ged Kearney ng Australian Council of Trade Unions na sawa na ang publikong pagsabihan na kailangan nilang tanggapin ang bawas sa serbisyo upang mapaglingkuran ang kalusugan at edukasyon. Sinabi ng Essential Research Poll ng 1,000 tao na 90% lamang ang naniniwalang umuubra ang sistema. Ayon kay Binibining Kearney, kailangan magtrabaho ng mas malaki ang gobyerno upang masiguro na ang mga malalaking kumpanya ay nagbabayad ng kanilang bahagi ng buwis.
It's not fair. And we know that 38% of corporate entities paid no tax at all in 2013-14. And we think that it's time the government actually said Australians deserve good services, they deserve decent education and health systems, and we are going to make sure that we have the revenue to do that.
Inilabas din ang isang modelong isinagawa para sa Melbourne Economic Forum ng Center of Policy Studies ng Victoria University. Ipinakita nito na ang bawas sa antas ng buwis ng mga kumpanya ay maaaring mag-iwan sa Australia sa mas masamang kalagayan ng aabot sa $1,600 bawat isa. Sinabi ni Binibining Kearney na ang ideya ng gobyerno tungkol sa benepisyo mula sa binawas na buwis ay luma na.
This is an age-old argument that is just not being borne out anywhere. What we do know stimulates the economy is making sure that consumers, that everyday Australians have enough money in their pocket to spend it. You know, a vast majority of the economy is run by workers, everyday people, not by companies. Companies don't drive the economy. It's making sure that people have a decent income, they have decent standard of living so they can go out and spend money in our economy and keep the wheels turning.